Pois é un placer para a Federación de Libreiros estar hoxe aquí presentando unha nova edición da Feira do Libro de Monforte, que sería o que decía Pilar, imposible sin a colaboración tanto da Xunta como do Concello. Eu acho que todo un traballo en equipo entre as tres partes, unha forma de sacar adiante esta 17ª edición que o ano que ven vai alcanzar a maioría de idade. A feira abre as portas o próximo 20 de agosto, como dixo Pilar, ata o 23. O acto de inauguración terá lugar ás 19 horas, coa banda de gaitas, e pechará o acto Margarita Rodríguez Otero co pregón inaugural. O programa, como di Pilar, xa dixo Pilar, actividades para todas as idades. Intentamos que todas as persoas podan encontrar ese libro ou unha actividade vinculada ao libro. A Federación está intentando como facer que non somente esas persoas están acostumadas, por exemplo, a ler poesía ou novela ou ensaio, senón que as persoas, cando queren coñecer de algún tema ou teñen algunha afición, pois acostúmense a comprar un libro. Estamos tendo obradoiros, por exemplo, de alimentación ou algúns outros obradoiros diferentes. Aquí a Monforte vai vir un obradoiro de alimentación un pouco centrado máis en nenos, que está tendo moi boa aceptación entre o público. É unha forma de que vincular a alimentación, pois a persoa que o imparte vincula eso ao mundo dos libros. É unha forma de ver a literatura de forma diferente. Entón, teremos coloquios, recitais, obradoiros, contacontos. Durante os 4 días que dura a feira, vamos ter máis de 100 presentacións e firmas e máis de 25 persoaxes relevantes da panorama cultural galego van a estar presentes na feira. Como decíamos, sobre todo a presencia infantil é un pouco, quizás, un punto forte ao que se dedica a Federación, que ten especial importancia para a Federación, xa que somos conscientes de que a importancia de fomentar a lectura entre os máis pequenos. Para iso imos contar, como ano pasado, cunha biblioteca infantil na que os máis pequenos e non tan pequenos poden gozar dun espazo de lectura, e inclusive, aínda que non vai ser posible en Monforte contar coa 11, si eles deronos uns libros para persoas que non ven, para cativos e para nenos, deronos algunhas mostras de representatividade para que todas as persoas si podan alcanzar esa e disfrutar do placer da lectura. Outro aliciente que ten a feira é que realizamos un sorteo diario dun lote de libros. Este ano incorporamos tamén, un pouco así de motivar máis as persoas a acudir á feira, o sorteo dun bono para un balneario. Sabemos que Monforte ten un balneario que eu gosto moito. Aquí ao lado. Pero va a ser un bono para un balneario do Grupo Caldaria. Firmamos un convenio con eles, entón va a ser unha estancia para dúas persoas, é unha forma máis de incentivar. E eu acho que casi o máis importante é a presenza dos libreiros, indicar, resaltar, que o número de participantes incrementouse en 3. O sea, que imos ter 9 casetas respecto ao ano pasado, que eran 6, 2 institucionais, 2 de editoriais e 5 de libreiros. Que eu creo que é unha mostra de moi fehaciente da importancia que os libreiros ten como Monforte. Novamente agradecemos ao Concello, agradecemos á Xunta o apoio de facer que estas feiras non solamente sexan un lugar onde vas a comprar libros, senón que tamén sexan un lugar, digamos, de un espazo de ocio cultural, de que as persoas podan encontrar a diversidade durante o tempo que dura a feira.